Radio Magazin.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisao Tibor Purger, bivši novinar, a sada predavač na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
Budimo se na tragičnu vest iz Orlanda. Obama je za 7,5 godina predsjednikovanja po 14. put mora da izgovara reči utehe zbog krvoprolića automatskim oružjem.
U nastavku najčitanje su teme u tjednu koji je pri kraju. Idemo tragom podataka da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriju militantne organizacije Islamska država. Profesor Vlado Azinović.
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u 3 generacije.
Da li će ponovno zatezanje odnosa Beograda sa Briselom i Washingtonom usporiti pregovore Srbije i Evropske unije? Bavimo se i reakcijama na pompeznu izjavu Mila Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlo.
Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren akvapark u Crnoj Gori na brdu Topliš iznad Budve.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizaciji svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 11. do 17. juna ili lipnja vodio je Tibor Purger, bivši dopisnik radija Slobodna Evropa iz Washingtona, a danas predavač na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
Subota 11. jun. Svet je neverovatno mali. Sinoć i preksinoć našli smo se sa prijateljima i za nas nepoznatim njihovim gostima iz čak 10 zemalja. Svi su došli u Ameriku na neku svečanost. Na podelu diploma svoje dece, na venčanja, zbog poslovnih priznanja, na ceremoniju državljanstva, da izlažu čudesne tvorevine virtualne stvarnosti ili samo da se malo proputuju Sjedinjenim Državama. Poznanici i nepoznanici izvanredno smo se slagali i proveli zajedno. Iako se svi bavimo javnim zbivanjima, nismo ni gledali Trumpov govor u Floridi. Zašto nam može uvijek tako? Možda će svijet ipak krenuti tim putem. Nedjelja, 12. jun. Budimo se na tragičnu vest iz Orlanda. Do danas taj grad je bio sinonim zabave i bezbrižne razonode, radi čega porodica decom iz svih krajeva dolaze u Disney World. Od danas grad će se zauvijek pamtiti po masakru u noćnom klubu tamošnjeg LGBT sveta. Obama je za 7,5 godina predsjednikovanja po 14. put mora da izgovara reči utehe i bezizgledne rešenosti zbog krvoprolića automatskim oružjem. U prvim satima se još nadamo da pucnjava ne bude vezana za takozvani islamski terorizam, ali jeste. Napadač je Afganac, iako rođen u Njujorku. Po ko zna koji put ništa više neće biti isto kao juče. Predsjednička kampanja će se od sada voditi oko toga kako da se zidaju još više zidovi, odnosno kako se ne smije podlegnuti strahu i mržnji. LGBT društvo napadnuto u Orlandu barem zna kako se u trenucima žalosti treba se približavati jedni drugima, a ne udaljavati se jedni od drugih. Ponedjeljak 13. jun. Trump menja temu svog velikog govora, sve je veliko oko njega, najavljenog za danas, kojim je planirao da raskrinka navodne 100-milijonske mahinacije svoje protivnice Hillary i njenog muža, bivšeg predsjednika Billa Clintona. Niko nije zapravo očekivao da će reći nešto novo, ali ovako je za njega još ubitačnije. Za sve su krivi, naravno, predsjednik i bivši državni sekretar. Po Trumpu, Obama treba da da ostavku zbog Orlanda, a Hillary, naravno, nije sposobna da vodi zemlju. Ljudi misle, kaže on, da predsjednik odbija da izgovori reči radikalni islamski terorizam i neće da odbrani zemlju jer ima nešto drugo na umu. Trumpova kampanja je time skrenula u mutne vode teorije zavera. Kaže da on lično ne vjeruje u najgore, to jest da je Obama izdajnik, ali napomenom da ljudi tako govore, zapravo postiče sumnju. Neki časni republikanci javno istupaju protiv te politike mržnje. Bivši predsjednici Bush, otac i sin, pa ni ovogodišnji neuspjeli kandidat Jeb Bush, neće da prisustvuju u konvenciji svoje stranke. prethodni predsjednički kandidat desnice, Mitt Romney daje najbolji intervju života u kojem odbacuje rasizam, netrpeljivost i mržnju prema ženama, većinu sadržaja Trumpovih govora. Istovremeno većina u Kongresu odbija da se ljudima sa spiskova sumnjičavih koje vodi FBI i stoga ne mogu letati, zabrani kupovina bilo kakvog oružja. Utorak, 14. jun. Novi detalji o napadu na LGBT klub izlaze na vidjelo. Saznajemo da se prethodni tužni rekord u masovnom ubistvu od pre 33 godine također vezuje za sličan lokal u najveselijem takozvanom francuskom kvartu New Orleansa. Tada je jedan hrišćanin podmetnuo požar pred vratima i 32 ljudi je umrlo u plamenu i dimu. Tada niko nije tražio od predsjednika da to nazove hrišćanskim terorizmom. Licemerna je ta dvostruka mera mržnje i ljubavi. Ispada da su naši časni vlasnici oružja, a možda samo ponekad kriminalci, a oni drugi su maltene svi teroristi, te se narod poziva u rat. Ovo me podsjeća na zbivanje pre tačno godinu dana kad sam prve valove izbjeglica sreo na Kanjiškom glavnom trgu gdje su stizali autobusima iz Beograda kako bi peške krenuli dalje prema Horgošu i mađarskoj granici. Premijer Orban je najavio podizanje granične ograde prema Srbiji i tretirao izbjeglice kao ekonomske migrante. Ogromni panovi državne propagande su objašnjavali lokalnom stanovništvu da nesrećnici iz muslimanskih zemalja stižu kako bi Mađarima oduzeli posao, pa i da osvoje Evropu u ime islama. Nemačka kancelarka je preko noći postala od najvećeg prijatelja Mađarske državni neprijatelj broj 1 u nevjerovatno zlojezičnoj provladinoj budimpeštanskoj štampi, a marljivi članovi na Facebooku šire užasne glasine koje preuzimaju sa ruskih propagandnih sajtova. Sreda, 15. jun. Večeras krećem za Evropu, koja je možda prvi put nakon Minhenske olimpijade igra fudbal u strahu. U strahu od takozvanog kraja zapada, što propovedaju političari u sve većem broju srednjeevropskih zemalja. Evropa, tako gordo proglašena slobodnom i celom pre četvrt veka, sada se napada i sa istoka i sa zapada. Odluka o Brexitu pašće kroz svega nekoliko dana, a izglazno raspoloženi Britanci nalaze partnere u Pešti, Bratislavi, Varšavi, pa čak i u Zagrebu. Srpski premijer odlaže put za Brisel i Washington, a u Moskvu je odmah požurio po dobar savjet, čim je dobio treći mandat u 4 godine. Vidjet ćemo da li će još biti Evrope kad Novi Sad 2021. stigne da bude njena prestonica kulture. Naravno, ako Srpska skupština ne zabrani taj naslov i ne svodi ga na neko sedište, pošto pokrajina po njegovom shvatanju ne može da ima glavni grad. Četvrtak, 16. juna. Moj stari dnevni list Moljor Sol u Novom Sadu ponovo doživljava partijska vremena. Grupa novinara je napisala pismo stručnim udruženjima od kojih traže pomoć, jer po njima glavna urednica izvršava naloge Saveza vojvođanskih Mađara. Jedno od pitanja na koje tražim odgovor kroz političke nauke upravo zadire u tu oblast. Da li je moguće pluralističko predstavljanje manjinskih interesa? Pitanje je doduše možda smešno i neumesno, jer bez obzira na ogroman broj političkih stranaka u Srbiji i u susjednim zemljama, čak ni većinsko predstavljanje nije na nivou pluralističke liberalne demokratije koje se težilo. Što više, neke susjedne zemlje su već otvoreno krenule u izgradnje takozvane i liberalne demokratije na lik Putinovoj i Erdoganovoj. Društva se oštro polarizuju na obe strane velike bare, a umetnici u srednjoj Europi uglavnom čute ili stvaraju daleko od političke sfere. A neke od njih čak uživaju u selektivnoj podršci te i liberalne države. Kakve odgovore onda da očekujemo od njih? Možda su samo neka pozorišta ostala sfere slobode i to uz velike muke, kao što je to nedavno pokazao slučaj ansambla mađarske drame u Subotičkom narodnom pozorištu. Neki političari su veći režiseri od samih umetnika. Petak, 17. jun. U Estergomu na Dunavu, šengenskoj graničnoj reci između Mađarske i Slovačke, u kruskom gradu Svetog Stefana, prvog mađarskog kralja iz 1000. godine naše ere, počinje međunarodna konferencija politikologa, većina kojih je kritički raspoložena prema službenoj politici Budimpešte. Ali nauka u najboljoj nameri može da bude samo posmatrač gigantske borbe ideja u kojoj u ovom trenutku vode sve jače mržnje i lažni zaštitnici Europe. Jürgen Habermas je nedavno održao predavanje u Pešti, u isto tako punoj sali kao pre toga u Princetonu, ali za njega mađarska vlast neće ni da čuje. Zapravo i nema više nikakvih pravih ideja, osim vraćanja u mračnu prošlost. Sve vizije su dezavuisane, to je najveća prijetnja Evropi i liberalnoj kulturi. Ljudima izgleda potrebna su jasna upustva, čak i komande za život, makako surovi bili, kako ne bi morali da razmišljaju. No neki od nas ne možemo da živimo na taj način. I zato ćemo i dalje tražiti puteve približavanja razuma i ljubavi, makako teže gde put, O tome ćemo razgovarati u Latviji krajem mjeseca. Ima još onih koji se ne predaju. Nada posljednja umire.
Slušali ste dnevnik Tibora Purgera, bivšeg dopisnika radija Slobodna Evropa iz Washingtona, danas predavača na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu. Od 18. do 24. 6. dnevnik će pisati Viktor Ivančić, novinar iz Splita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede najčitanje teme u našim programima. Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalaze se na teritoriju pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, navodi se u najnovijoj studiji koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. U istraživanju pod nazivom Novi zovrata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca koji objavljuje Atlantska inicijativa, navodi se i da su odlasci i povraci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. U intervju za Radio Slobodna Evropa o detaljima ovog istraživanja govori profesor Vlado Azinović. S njim je razgovarala Marija Nautović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već je izazvao veliku pažnju javnosti. Naime, podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Levanta, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
Zašto ta djeca odlaze tamo, mislim da odgovor na to pitanje treba tražiti u trendu koji ovdje postoji otkako je ISIL postao dominantna snaga u Siriji i Iraku. ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo. Ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke pa ako hoćete i operativne sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenike ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je medijska, glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednostnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati niti se vratiti iz Sirije iz Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak, da Agencija za provedbu zakona jako pomno motre zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navodite i preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Znači, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome, mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu.
Opširni razgovor sa profesorom Vladom Azinovićem možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i u ukupnoj javnosti. U zemlji gdje se već decenijama vrlo teško živi, poređenje sa jednom od najbogatijih država svijeta, čiji građani čak ne moraju plaćati porez, izazvala je različite reakcije. Slušamo Esada Krcića.
U stvarnosti, osim Tivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojem bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama, mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina gdje na stolu za rulet ili bakar ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Sigurno je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milu Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Miranovića i čuvenog izbornog slogana "Mi znamo kako, Crna Gora ka Monako" i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Kercegnovim, koji konstantno propada u protekli 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još tu ništa nije privred. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HTP Boka, Mješovitog, Vinopromet. Šminkanjem babe ona neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djelo je skarad.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želja. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo tu, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva, to je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema, ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ima ili zna činjenice vezane vezani za Monte Carlo, za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren je najveći akvapark u Crnoj Gori, na brdu Topliš iznad Budve. No mnoga je ova turistička atrakcija podsjetila na veliku cijenu koju su Budvani platili za gradnju nikada izgrađenog vodenog grada. Riječ je o aferi koju mnogi smatraju prvom u nizu više milijunskih pronevjera koje su obilježile proteklih 10 godina u Budvi. S detaljima Jasna Vukičević.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizacije svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Gambor sa avokadom, loso sa kavijarom, tartar tuna, grčke bruskete, kapreze, pršut sa pipunom, rozbi s jagodama, gorgonzola, kruške i orasi, makaronici.
Koliko treba tobogana da se sve te kalorije potroše?
O, ne zavisi od čovjeka, ne stvarno ne zna.
Ne zna se ni ko su investitori najnovije turističke atrakcije u Budvi, makar po riječima Sahreta Hajderpašića, jednog od direktora Aquaterra Solution. Riječ je o firmi koja je uložila 13 miliona za opremanje akvaparka, a naše informacije da je riječ o ruskom kapitalu, Hajderpašić nije želio da potvrdi.
To je trenutno su dva međunarodna fonda, ja ću biti od avgusta mjeseca manjinski akcionar u ovoj priči sa 3%.
Ko je većinski akcionar?
Dva međunarodna fonda.
Koja?
Pa i mene možemo kasnije dostati, ja stvarno ne znam na pamet da vam govorim sad, ali su dva fonda međunarodna.
No, ono što ne znaju u Aquaterra Solution saznali smo u Centralnom registru privrednih subjekata. Po 50% udjela u njihovoj firmi imaju N4 Foundation i Trakom Foundation. Predsjednik odbora direktora je Kiril Popov, a članovi odbora Sahret Hajderpašić i Denis Ipolitov. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Još 2006. je opština Budve tu zemlju bila iznajmila kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, koja je trebala da gradi vodeni grad. Toj privatnoj firmi garanciju za kredit od 1,6 miliona eura daje opština Budva, nakon čega se vrlo brzo ispostavlja da od posla nema ništa. Tako privatna firma odlazi s novcem od kredita koji su godinama potom vraćali građani Budve. Po nalogu specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, inspektori su opštinsku dokumentaciju o izgradnji vodenog grada uzeli početkom 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dan poslije razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD-a kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđenja oko nekih stvari. No ipak ostaje bojazan, može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom dovesti u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano krajem mjeseca, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanje o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja posjeta Briselu 21. juna i dva dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevno-političkim prilikama, niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Dan nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim Državama Michaelom Davenportom i Kylom Scottom, kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima, neću uopšte ići u Sjedinjene Države, ali bit će prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama i vjerujem da će ih imati.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posjete Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim Državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo, ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni. I to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Uz porušene brojne spomenike kulture tokom rata, poratni vandalizam u Sarajevu prema bistama najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa ne jenjava. Kradu se njihove biste iz parkova u središtu grada, što je pokazatelj ne toliko materijalno koliko duhovnog siromaštva, kažu sugovornici naše Dženane Halimović.
U vrijeme kada je sječa bronzanih glava zbog njihovih imena, političke nepodobnosti ili čiste zlobe koja je tih ratnih godina vladala u Sarajevu, brojne biste najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa su zalaganjem pojedinaca spašena i nakon rata vraćena na prazna postolja. Iako su ih sačuvali od uništenja, što mrzitelja lika i djela, što granata s brda iznad grada, nije ih bilo moguće spasiti od vandala koji ih kradu i preprodaju bronzu. Neimaština može biti motiv, ali ne i izgovor, zato što je među posljednjima u nizu bez biste ostao istaknuti književnik Isak Samokovlija. Za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, na sceni u Sarajevu je ponajprije duhovno siromaštvo proizašlo iz nebrige o svemu.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama koje su više ružne, više neprijatne, više vam pogađaju osjećanja građanskog koji po definiciji treba da vodi računa o svojim javnim prostorima. Naši javni prostori su, nažalost, prilično zapušteni na više razloga i više nivoa. Između ostalog, to je priča i sa tim bistama. Prvo, nismo nikada imali neku politiku kako da umjetničkim djelima opoemenimo javni prostor. Onda smo, evo, sticajem okolnosti vratili većinu tih bisti koje su bile postavljene prije rata sačuvane vraćne, a onda se sad ovo dešava. Dakle, generalni je problem, jedan da država zaštiti svoju imovinu, svoju javnu imovinu, a šta da očekujete kad nije u stanju da zaštiti Zemaljski muzej ili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku ili umjetničku galeriju, kako da očekujete da zaštiti neku bistu na ulici?
Jedna za drugom nestajale su biste književnika Derviša Sušića i Ćamila Sijerića ili slikara Voje Dimitrijevića. Dok se tope bronzane biste, s njima se topi i osjećaj za opšte dobro, na kojem je svojevremeno počivalo društvo u kome živimo, podsjeća književnica Ferida Duraković.
Ako smo ih sačuvali u podrumima i vratili ih na brigu ovim vlastima, onda to nešto govori ovim vlastima. Da ne pravimo neke velike zavjere, mislim da se radi o običnom lopovluku, koji ovjerava ova vlast jer se ne brine za ovaj kulturno nasljeđe. To nisu komadi bronze, to nisu komadi mermera. Sve te biste predstavljaju duhovni kvalitet jedne zemlje koji treba sačuvati bez obzira na režime koji nam slijede.
Fundacija Kulturno nasljeđe bez granica apelovala je na nadležne organe da utvrde odgovornost, ali su i građane pozvali da čuvaju nasljeđe, kaže Aida Mijalić.
Mi smo već bili u situaciji da vidimo da nestaju skulpture iz različitih dijelova, ne samo Sarajeva, nego širom Bosne i Hercegovine. I ne samo to, nego i različiti muzeji i različite kulturne institucije već godinama i tokom rata i posle rata suočavaju se sa problemom nestanka izuzetno vrijednih kulturnih dobara. Jako mali broj slučajeva procesuiran. Razlozi za to su mnogobrojni, ali ono što je činjenica jeste da naše društvo generalno nije svjesno bogatstva i vrijednog nasljeđa koje mi imamo.
Bratislava je podigla spomenik Hansu Christianu Andersenu, koji je nakon posjete tom gradu kazao: šta će vam bajke kad vam je grad bajka, ukoliko se ne zaustavi vandalizam. O Sarajevu, kao gradu na raskrižju civilizacija, ostaće samo bajke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.